Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Апозиційну суполку натакучил нам гэтый Лукашенко в социальной сетці ВКонтакте, знов захапили спецслужбы. Апозиційним кандидатам не дозволяють виступити на беларускім телебаченні і радио з закликами до байкоту парламентських виборов. Міліція затримала господара Менска Даньков клуба Юрія Данькова.
Отразу після новинок.
У Менску 18:01. У студії новинок Тетяна Поклад. Добрий вечір. Сьогодні у світі. Представница АБСЕ по свободе СМИ Дуня Міятович выказала глубокую занепокоенность затриманиями администраторов интернет-суполок у социальных сетках у Беларуси. Міятович назвала гэтае затриманне прыгнётам онлайн-іншадумства. Гэтае затриманне – удар по свободе выказываннях, яны парушаюць обовязки у межах АБСЕ, якія Беларусь повинна выконывать, заявила представница АБСЕ. Беларусь дослала Литве просьбу оказать юридичную допомогу в связи с утеками в эту Украину войскового выведника Степана Захарченко. Степан Захарченко утек у Литву год тому. Про причины дезертирства Украины, Украину НАТО сержант войсковой выведки каже гэтак. Была погроза життю за отмовы подписать обовязание стрелять у людей в выпадку массовых забурынняў. Новый керовник Международного комитета Червоного Крыжа Петер Маурер сегодня выказал заклопоченность гуманитарной ситуации в Сирии в часе встречи у Дамаску с президентом Башаром Асадом. Официальный представник Червоного Крыжа Хишам Хасан поведомил об перемовах.
Встреча переважно была присвячена питанням обороны цивильного населения в часе нападов, необходимость иметь доступ до пунктов медичной допомоги, продуктов и інших речей первой необходимости. Апошніми тыднями за неспынных боев проблемы цивильного населения повеличились.
Маурер заклікаў сірійскія ўлады выконваць міжнароднае гуманітарнае права, падкрэсліў важнасць своечасовай медычнай дапамогі, паставак вады, прадуктаў і іншых неабходных рэчаў для цывільнага насельніцтва, якое апынулася ў зоне баявых дзеянняў. Размова вялася таксама пра гуманітарныя пастаўкі для арыштаваных. Асад запэўніў Маўрэра, што будзе падтрымліваць працу Чырвонага крыжа, пакуль дзеянні гэтай арганізацыі будуць незалежнымі і непередузятымі. Лібанская групоўка Хезбала не мае біялагічнай зброі, але ўсё роўна можа нанесці Ізраілю урон у выпадку вайны. З такой заявай выступіў лідар гэтай шыіцкай групоўкі Хасан Насралла. У інтэрв'ю лібанскай тэлевізіі ён адзначыў, што ў Ізраілі ёсць аб'екты, якія ў выпадку паражэння могуць прывесці да не менш разбуральных наступстваў, чым біялагічная зброя. Верагодна, гаворка ішла пра ізраільскія ядзерныя рэактары. Каментуючы магчымасць ізраільскага ўдару па іранскіх ядерных аб'ектах, Хасан Насралла адзначыў, што ў гэтым выпадку адказнасць за дзеянні Тель-Авіву будуць несці і США. У Афганістане ў выніку выбуху смяротніка загінулі болей як 20 чалавек. Тэракт адбыўся ў часе паховіна ў правінцыі Нангархар. У выніку выбуху быў паранены кіраўнік адміністрацыі раёну Дурбаба Хамеша Гюль, супраць якога абмяркуецца і быў скіраваны гэты тэрарыстычны акт. Улады лічаць, што напад арганізавалі талібы, талібан пакуль не заявіў аб сваёй адказнасці.